Eplejer Azatlyk Radiosy. Ýerçeriňizde haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 7-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Türkmen diline ýakyn owatdaky gepleşiklerimizi eşitmezden ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Nazar Hudaýberdi tanıştyrýar.
Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Türkmenistan'a amnistiya ilan edildi. Türkmenistan'ın prezidenti Astrahan'a varýar. Grek parlamenti hökümetin tekliplerini makulladı. Kırgızistan'ın wagtlayan hökümeti Birleşen Ştatlara ýüz tutdy. Inni şu hem beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanıştyrýar. Düýünkü geçirilen Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin maslahatına yılın 4 ayının cemlerine teredildi. Prezident çıkışına yerlerde, regionlarda parlament korpusunun işini aktivleştirmenin zerurduğunu ıtadı hem deputatlar saylovçuları bilen yakın ara katnaşıklı olmalı. Olardan kavuşayan teklifleri, yüzlenmeleri dikkat bilen öğrenmeliydi. Milli Hoopsuzluk Ministri Amanov yeniş günü münasibetli güne geçiş varadaki permanın proyektini Türkmenistan'ın prezidentine koşurdu. Permana kol çeken prezident azatlığı oy verleyenlerin bayramçılığı öz ocaklarını karşılamalıklarını aittı deyip Türkmen devlet havarlar kulluğu yadiyar. Gubernator Aleksandr Zhilkinin çakılığı bilen şu gün Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov Astrahan oblastına varýar. Interfax Yuk agentliginiň maglumatyna görä Berdimuhamedov Kaspiýanyň newitli türkmen ýalpaklary üçin barjalaryň gurulýan ýerine Krasnaya barrikada zawodyna baryp görer. Astrahanda gurulan Magtymly Pragynyň ýadygärligine baky oda gül goýar. Türkmenistan bilen Astrahan oblastynyň arasynda söwda ykdysady, ilmy tehniki hem medeni hyzmatdaşlyk barady ilalaşyga 2008-nji ýylda gol çekilipdi. Geçen ýyl Türkmenistan bilen Astrahan oblastynyň söwda dolanşygy 15 milyon dollar töwereg bolupdyr. Astrahan oblastynda 14 miň etnik türkmenler ýaşaýar. Türkmen Devlet Havarları Kulluğunun malumatına göre Astrahan'a taparının çeyeklerine Türkmen delegasyası gıda ağda devletlerin devlet başlatanlarının formaldel samimiyetine Büyük Yeniş'in 65 yıllığına bağışlanıp Moskva'da geçirilecek bayramçılık davaralarına katnaşar. Grek parlamenti devlet harcaatlarını azaltmak barada hükümet tarafından teklif edilen düyüplü çareler makulladı. Degişli kanun proyektine taraftar olup 172, karşı çıkıp 121 deputat ses verdi. Ses verip çıkanlar bilen geçirilen pikir soruluşunun neticelerine göre Büyük Britanya'daki parlament saylovlarını konservatif partiye yeniş kazanıptır. Konservatorlar parlamentte 307 orun, leybaristler 255, liberal demokratlar 59 mandat alır. Häzirlikçe hükümet düzme üçin konservatorlara 19 orun yetmezçilik ediyar. Britanya'da häzir hükümet başındaki leybaristler partiyesi 13 yıl veri hakimiyeti dolandırıyar. Kırgızistan'ın wagtlayan hükümeti, öňkü prezident Kurmanbek Bakıyevin maşgalasynyň hem onun yakın töwereginiň daşary ýurtlardaky bank hasaplaryny tapmaga ýardam etmek haýyşy bilen Birleşen Ştatlara ýüz tutdy. Bu arasynda Itartas, AK Press agentligine salgylanyp habar berdi. Wagtlayan hükümetiň başlygy Roza Otunbaýewa radiomuzyň Kırgız gullugyna beren interwýusynda
Belarus'ta alardın prezidenti Bakiyevti kabul aldı.
Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko'nın çağırmak ölen hedir Belarus'ta olayan Kurmanbek Bakiyev'in berilmeğini talep etmekçi deyip Roza Otunbaeva aytti. Öz yurdunu kalplıklarda ayıplanayan Kırgızistan'ın vazifesinden çetleştirilen prezidenti Kurmanbek Bakiyev'in oğlu Maksima Interpol halkara gözlük ilan etti. Halkara cinayet polisiyası kurumasının resmi sayetine salgılanmak bilen bu informasyonu günmatar havara entlikler tasdikladı. Bundan ön Kırgızistan'ın devlet koruğu kulluğunun önkü başlığı Nurlanbek Temirbayevi tutsak etmeğe Interpol'un ruhsat berenliğini Interfax havar verdi. Ol insan ömrüne hem sağlığına karşı cinayetler dayıplanıyor. Kırgızistan'ın ölçününe Kurmanbek Bakiyev'in yakın tövürüğünün 20 adam tutsak astına alındı. Орфетің премьер-министрі Владимир Путиннің «Газпром» білін «Нафтағаз» Украина компанияларыны бірлештірмек идеясыны Украинаның президенті Виктор Янукович қолдамады. Донецк облысының журналистер білін құрылыңды Янукович Путиннің тәклифіні қарашылмадық пікір айтма атландырды. Шол бір уақытта Киев білін Москваның энергетика подағының нақи қызматташылығына варианттарын көптігіне елледі. «Газпром» билен «Нафтағаз» Украина компанияларыны бірлештірмек идеясын Путин Сочида Украинаның хөкімет башлығы Николай Азаров билен дуушығына үңі сүріпті. Хорматлы радио дүңлейчілер, сіз көне фиірді күнің сағадың тәзіліклері билен таныш болыңыз. Олар таярлап, назар құдай верді, сіздің дыққатыңызды етірді. Азатлығың толқын орнына қалың. Еплеяр Азатлық радио.